Эфирде саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 2 сентябрь жекшембидеги таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы бир саатта Социал-демократтар партиясы жаңылануу жана тазалануу жарыяны башталганын жарыялады. Британиялык басылма Кытай, Кыргызстан сыяктуу кичине жарды өлкөлөргө насия берүү менен жылма экспансия саясатын жүргүзүп жатат деп жазып чыкты.
Менимче мындай жагдай бул өлкөлөр карыз алуу маселесинде Кытайга көз каранды болуп калганын көрсөтөт. Алдыдагы жылдары да мындай көз карандылык уланышы мүмкүн деп жоромолдой алабыз.
Алдыдагы бир саатта соңку бир апта ичиндеги Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган урунту окуяларды талдайбыз. Мындан тышкары көчмөндөр оюндарынын бүгүнкү ачылыш аземине катыша турган каскадер кыз тууралуу да айтып беребиз.
Калпакты чечип, эл алдында чачыңды кое бергенде элдер кызыгып, а бул кыз турбайбы депчи. Ошол сезимдер жагат.
Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Социал-демократтар партиясы жаңылануу жана тазалануу жарыяны баштаганын жарыялады. Партиянын расмий өкүлү, анын катарынан парламенттин депутаты, комитет төрагасы Кожобек Рыспаевди чыгаруу жана фракцияга ага айгырылган көпчүлүк ыйгарым укуктарды чакыртып алууну сунуштады. Муну партиянын айрым мүчөлөрү саясий уюмдун ичиндеги ажырымга алып келүүчү жагдай катары баалашты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош баяндайт.
Кыргызстан социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши Жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаевди партиядан чыгарды. Партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева ага түшүндүрмө берип жатып, Кожобек Рыспаевдин сүйлөгөн сөздөрү менен жасаган иши партиянын жобосуна туура келбей турганын билдирди.
Партия азыр жаңылануу этабын өтүп жатат, өзүн өзү тазалоо этабы жүрүп жатат. Саясий кеңештин чечими менен Кырсбаев Кожобек Жайчыбекович партиянын уставында белгиленген милдеттери жана негизги максатына төп келбеген жоругу үчүн КСДП мүчөлүгүнөн чыгарылды. Саясий кеңеш Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешиндеги КСДП фракциясынын депутаттарына Кырсбаев Кожобек Жайчыбековичти отун энергетика комплекси жана жер казынасы комитетинин төрагалыгынан, ошондой эле Жогорку кеңештеги КСДП фракциясы тарабынан сунушталган убактылуу комиссия жумушчу топ катарынан чыгартып салууну сунуштады да.
Анткени менен депутат Кожобек Рыспаев партиянын жобосуна каршы эч кандай иш алып барбаганын айтып, анын партиядан чыгарылышы партиянын лидеринин жеке түшүнүгүнө жараша болушу мүмкүн экенин белгиледи.
Сиз болгондой барбаган чакырганда анан ошол сиэзге келбей койду, значит биз менен эмес, биздин партияда эмес деген жоого талаш деген өздөрүнүн бир сокур ою менен чыгарып атты. Чыгарса чыгара берсин, мага партиядан чыктык деп кайгылалы. Анан ал мен Атамбаев менен менин мамилем жамандашып кетти, же болбосо мен ага каршы сүйлөп атам деген жокмун, тегерек кетип кетели сүйлөп айтып атса керек деп эле.
Ошол эле кезде партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Кожобек Рыспаев эгер Бишкек жылуулук электр берүү борбору боюнча КСДПнын күнөөсү далилденсе, мен бул партияда кала албайм. Анткени биз бул партияда туугандашып жашаган жокпуз деп жергиликтүү радиолордун бирине айтканы аны партиядан кетирүүгө негиз болгонун билдирген. Ал эми депутат Кожобек Рыспаев КСДП партиясынын толугу менен ЖЭБдеги коррупция боюнча эч качан күнөөлөбөгөнүн, болгону ал партия сунуш кылган айрым жетекчилерди ошол үчүн сындап чыкканын айткан. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутат Ырыскелди Момбеков бул жерде партиянын саясий кеңешинин аталган чечими партиянын жоодо көрсөтүлгөн максатына каршы келип калды деп эсептейт.
Саясий кеңеште жыйын болгон болсо кворум болдубу, болгон жокпу, кимдер катышкан, ким бул маселени койгон, кимдер кандай добуш беришти, баардыгы бир добуштан колдошту же каршы пикирде болду, эч айтылбай жатпайбы? Мен билгенде саясий кеңештин көпчүлүк мүчөлөрү Жогорку кеңештин депутаттары, анан дагы бир тобу абакта жатышат, тымызын эле чечип салган бул жакшылыктын жышаны эмес го дейм. Бул эми албетте партиянын билимдигине чоң доо келтирет. Кожобек Жайчыбекович, эгер ушундай уурлар чыгып жатса бул партияда мүчө болгон мен үчүн уят деген мүмкүн ошол сөзү ушуга негиз болуп ошондо чыгарылды. А бирок ал чындыгын айтканда партия өзү коррупция менен күрөшүп анан партиянын арасынан коррупционер чыгып атса, а чынында ошол коррупцияга шектүү адамдарды партиядан чыгарыш керек да.
КСДП партиясынын саясий кеңешинин жыйынына анын 23 мүчөсү катышканы жарыяланып, бирок кимдер кандайча добуш бергени так көрсөтүлгөн эмес. Партиянын расмий өкүлүнүн айтымында жыйынга партиянын парламенттеги фракциясынын жетекчиси Иса Өмүркулов катышкан эмес. Саясат талдоочулар арасында Кожобек Рыспаев партиядан чыгарылган менен фракция мүчөлүгүн сактап, парламенттеги тиешелүү комитеттин төрагалык ордунда калуу мүмкүнчүлүгү дагы жогору деген божомолдор айтылды. Саясатчы Эмилбек Каптагаев муну Алмазбек Атамбаев башкарган КСДП партиясы менен анын Иса Өмүркулов жетектеген парламенттеги фракциясынын ортосундагы саясий ажырым менен байланыштырды.
Партиянын фракцияга сунуш берип атат, шуну ошол жактан чакыртып алгылар деп. Эми бул маселе ошол фракция, ошол партиянын чечимине баш ийип чакыртып алабы, жокпу? Бул да чоң маселе да. Партиянын саясаты менен фракциянын саясаты эки башка болгонун биз жакында эле көрбөдүкпү? Ошо партия көтөрүп чыккан премьер-министрди фракция бир добуштан эле кетирип койбоду жумуштан. Мына ушул жагын алганда партия деп тиги форумда турган жанагы кишилер менен фракциянын ортосунда бул эки башка көз караш, эки башка саясат болушу мүмкүн.
Партиянын ичиндеги түзүлгөн жагдай боюнча КСДП фракциясынын жетекчиси Иса Өмүркулов менен байланышып, андан комментарий алууга мүмкүн болбоду. Бул арада КСДП партиясынын катчылыгы партиялык билеттер жаңыланганын жана жакында алмаштырыла турганын жарыялады. КСДП партиясынын мүчөсү Рыскелди Момбеков партия азыр оор учурду баштан кечирип жатканын айтып, анын арасындагы ажырымга акыры чекит коюлуп, курултайда бир бетке чечим кабыл алынышы керектигин белгиледи.
Мурунку 6 жылдын ичинде партияга кимдер кирип алганын, булардын баардыгын кайтадан бир сыйра эсеп чотталып ревизия кылыш үчүн партбилеттерин бар жаңыланат деп жаңы үлгүсүн таркатайын деп жатса керек да. Эртеби кечпи партия жаңыланып өзүнүн бир мындан аркы саясатын тактап ачыктап алышы керек. Партия ачык эле айтканда мындай бир чоң кризиске кирип келип калган да. Курултай өткөрүшү керек, анан ошол курултайда партиянын адамдар дагы өздөрүн ачык оюн айтыш керек. Кимисинки туура, кимисинки туура эмес, ошол жерде бир ачык сөз болсо, анан кийин эки ача кетеби, үч ача кетеби же бир бетке кетеби, кимдер чегит, кимдер кат, ошол нерседе чечилиш керек. Болбосо партиянын келечеги өтө бүдөмүк.
Буга чейин партиянын генералдык линиясын сындаган үчүн Алмазбек Атамбаев президент болуп турган кезде КСДП партиясы жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаевди да мүчөлүктөн жана фракциядан чыгарып салган. Бирок мыйзамга ылайык анын депутаттык мандаты сакталып калган. КСДП партиясы жогорку кеңештеги эң ири фракция. Ал парламенттин учурдагы чакырылышында 38 мандатка ээ болгон. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Британиялык Сан басылмасы Кытай кичине жарды өлкөлөргө насыя берүү менен жылма экспансия саясатын жүргүзүп жатат деп жазып чыкты. Мындай өлкөлөрдүн катарына басылма Кыргызстанды да кошкон. Учурда Кыргызстан чектеш ири коңшусуна 1,5 миллиард долларга жакын бересеси бар. Кытайдан алынган карыздын кандай коркунучу бар жана аны убагында төлөгө шарт барбы? Бакыт Асанов жооп издеди.
Кытай айланасындагы жакыр жана чакан өлкөлөргө өтө көп суммадагы насыя берип, үстөмдүгүн орнотуп жатканын Британиялык The Sun басылмасы өткөн апталардагы санында жазып чыккан. Алардын катарында 1,5 миллиард карызы бар Кыргызстан да кошулган. Британ басылмасы Кытай эбегейсиз насыяларды берүү аркылуу жакыр өлкөлөрдө таасирин күчөтүп, жылма саясатты жүргүзүп жатат деп шектенет. Британ басылмасындагы макала Кытайга карызы көбөйүп бара жаткан үчүн чочулоо күч Кыргызстандагы абалды кайрадан эске салды. Финансы министрлигинин маалыматы боюнча быйылкы жылдын июль айына карата Кыргызстандын тышкы карызы 3,8 миллиард доллардан ашкан. Анын ичинен 1,7 миллиард доллар Кытайдын экспорттук импорттук банкына туура келет. Бул сан Кыргызстандын жалпы тышкы карызынын 45% түзөт. Мындай кырдаалдын кооптуу экендиги буга чейин парламентте бир нече жолу көтөрүлгөн. Айрыкча 386 миллион доллар насыя алып жаңыланган Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупциялык көрүнүштөр ачыкка чыкканы маселенин мааниси арткан. Кытайдын насыяларын төлөбөй калуунун кесепети кыйын болорун Кыргызстан менен Тажикстандын Бээжинге болгон карызы боюнча баяндама даярдаган индиялык экономист Самтин Бухутия да белгилейт. Экономисттин пикиринде Кытайдан эсепсиз карыз алуу өлкөлөрдү толук карыз кризисине кептебесе да, болочоктогу көйгөйлөрдүн жышааны болушу мүмкүн.
Биз билгендей, 2017 жылы Тажикстандын карызынын жарымынан көбү Кытайдын кредиттерине туура келген. Кыргызстанда бул көрсөткүч 40-50% түзсө керек. Салыштырмалуу ылдыйраак. Ошентсе да бул Кыргызстан менен Тажикстан алган кредиттердин басымдуу бөлүгү Кытайдан келип жатканын көрсөтүүдө. Менимче мындай жагдай бул өлкөлөр карыз алуу маселесинде Кытайга көз каранды болуп калганын көрсөтөт. Алдыдагы жылдары да мындай көз карандылык уланышы мүмкүн деп жоромолдой алабыз.
Кытайдан карыз алуунун коркунучу бар экенин Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин төрагасы Эмиль Токтошев да тандайт. Бирок экономикасы оор абалда турган Кыргызстан үчүн инвестиция жана шарты жеңил насыя керек экендигин депутат билдирүүдө.
Мамлекетте экономикасы үчүн баары биз кредит алганга биз мажбурбуз. Кредит алгандан коркпош керек. Бул бардык өлкөдө мындай тажрыйбаланган нерсе. Бул алгандан коркпой биз ошо кредитти иштеткенди туура билиш керек. Туура иштеткенди. А Кытай боюнча азыр өлкөлөрдөн эң арзан кредитти Кытай берип атат.
Ошол эле маалда Бээжинден карыз алуунун опурталдуулугу тууралуу маалыматтар акыркы маалда дүйнөлүк медиада ашыкча апыртылып берилип жаткандыгын коомдук ишмер Эдил Байсалов белгилөөдө.
Дүйнөлүк коомчулукта Кытай менен бардык мамлекеттер, мен орто тетигил борбор Африка, борбор Америкадан бери эми тыкыз байланышта. Керек болсо бизден көбүрөөк мындай 10 эсе көбүрөөк жанагындай соода кылышып, инвестиция тартышып, биз болсо мына ушул жерде потенциалды пайдалана алган жокпуз. Менин оюмча ушул сыяктуу макалалар кандайдыр бир башка улуу державалардын ошол эле АКШ, ошол эле Россия, ошол эле Европанын ичкүйдүү мындай бир эмоцияларга менен түшүндүрүлөт да.
Байсалов Кытайга байланыштуу ар бир маалыматты куру эмоция менен эмес, терең анализ менен талдап кабыл алуу керек деген пикирде. Кыргызстандын финансы министрлиги Кытайга карызды убагында төлөгөнгө кудурет жетет деп ишендирүүдө. Маалыматка караганда, учурда насыя убагынан кечиктирилбей төлөнүп жатат. Буга кошумча быйыл апрелде кыргыз өкмөтү мамлекеттик карызды башкаруу стратегиясын кабыл алган. Ага ылайык кайсы бир өлкөгө карыз жалпы карыздын 50%-нан ашпашы керек. Азыр бул чекке Кытай жакындап келатат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кытай демекчи, бул өлкө Ооганстанда аскердик база куруп жатканы тууралуу маалыматтарды четке кактым. Расмий Бээжин Ооган тарап менен кадыресе эле аскердик кызматташтык уланып жатканын билдирди. Буга чейин айрым басылмалар Кытай Ооганстанда база куруу менен кошо бул өлкөгө аскерлерин да жиберүүнү көздөп жатканын жазып чыгышкан эле. Алдыда кененирээк айтып беребиз. Оогансандын түндүк чыгышындагы алыскы Вахан коридору дал ушул тоолуу кууш өрөн менен чыгышты көздөй кете берсе Кытайдын Шинжаң облусуна жетүүгө болот. Түндүк тарапта болсо Тажикстан бар. Ооган Кытай чек арасынын узундугу 76 гана чакырым болсо да, расмий Бээжинде Оогансандагы токтогон жаңжал тынчсыздандырып келет. Ансыз да Кытай Шинжаң аймагында исламчыл согушкерлерден коркунучу күч деген жүйө менен уйгурлар басымдуу кылган бул облусунда антитеррордук операцияларды байма-бай жүргүзүп келгени белгилүү. Соңку бир канча жылда Шинжаңда жүздөгөн кишилер мындай операцияларда мерт болду. Андыктан жакында Оогансандагы Вахан коридорунда Кытайдын аскердик техникалары жүргөнү тууралуу тастыкталбаган кабарлар тарады. Бул аптада болсо Гонконгдогу South China Morning Post гезити расмий Бээжин Ооган күчтөрүн машыктыруу үчүн Ваханда база куруп жатканын Кытай армиясы менен байланышы бар булактарына таянып жазып чыкты.
Базанын курулушу башталды. Кытай кеминде бир батальон аскерди курал жарагы жана жабдуулар менен ал жерге жиберет. Алар кытайлык кызматташтарын машыктырышат
деп айтып берген булактардын бири South China Morning Post гезитине. Бирок Кытайдын коргоо жана тышкы иштер министрликтери басылманын жазгандарын жалган деп мүнөздөөгө ашыгышты.
Басылманын маалыматында Ооганстанда Кытайдын машыгуу базасы курулуп жатканы жана ал жакка аскерлер жөнөтүлөрү тууралуу айтылган. Андай аскердик базаны куруу сыяктуу маселе жок экенин эске алганда, бул жалган маалымат. Буга байланыштуу баардык маселе чындыкка жатпайт.
Деди Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Хуа Чуньин. Вахан коридорунда Кытайдын базасы курулуп жатканы тууралуу кабарларды Ооганстанда четке кактым. Ооганстандын Бээжиндеги элчилиги Ооган жеринде Кытайдын аскерлери болбойт деп билдирди. Кытай Ооганстанга аскерлерин жибериши мүмкүн деген кабарлар байма-бай талкуу жаратып келет. Мисалы, быйыл жыл башында да Бээжин Оогансандын Бадахшан аймагында аскердик база куруну көздөп жатканы кабарланган. Бирок Кытай бийлиги ар бир жолу Оогансандагы аскердик аракеттерге катышуу ниетибиз жок деп элди ишендирип келет. Кантсе да Бээжин Ооган маселесин чечүүгө аралашып, Талибан менен тынчтык сүйлөшүүлөрүнө арачылык кылууну сунуштаган да бар. Кытай, Пакистан, Иран жана Орусия сыяктуу эле аскердик жана экономикалык жардам аркылуу Оогансандагы таасирин күчөтүп жатканын айрым эксперттер белгилеп келишет. Дүйнөнүн ар кыл аймактарынан жезди, темирди жана башка чийки заттарды импорттогон Бээжин Оогансандагы мес айнак жезгенине кызыгуусун билдирген. Бул кенде 10 миллиардтаган долларга бааланган 450 миллион тоннадай жез бар экени белгилүү. Бирок Ооганстандагы тынчыбаган кырдаал байыркы доордо буддисттер зыярат кылуучу жай болгон бул кенди иштетүүгө тоскоол болуп келет. Ошондой эле Бээжин түштүк Кытай деңизинде жасалма аралдарды куруп, бул аймакта да таасирин күчөтүү менен элек. Былтыр Кытай чет өлкөдөгү алгачкы аскердик базасын Африканын Джибути өлкөсүндө ачкан болчу.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Беларусь санариттик экономиканы өнүктүрүүгө багытталганы IT тармагынын баасы дагы баркы дагы артып баратат. Беларусьтун стартаптарын дүйнөлүк компаниялар сатып алган мисалдар бар. Минск шаарындагы Белапан агенттигинин журналисти Александр Ирошевич Азаттык менен болгон маегинде беларустар жаңы технологияларды кантип өнүктүрүп жатканын айтып берди. Аны менен Гүлайма Шикеева маектешти.
Беларусь постсоветтик аймакта IT технологиясын өнүктүрүүдө алдына ат салдырбай баратат. Деги эле мунун сыры эмнеде?
У нас давно существует такой парк высоких технологий, уже больше 10 лет.
Беларусьта жогорку технологиялар паркынын түзүлгөнүнө 10 жылдан аштым. Ал жердеги компаниялар IT технологиясын өнүктүрөт. Соңку жылдары алардын тапкан кирешеси миллиард доллардан ашты. Беларусь мынча каражатты башка өлкөлөргө жүк ташуучу машиналарды, айыл чарба техникасын сатып тапканы менен салыштырсак болот. Бул көрсөткүч IT тармагы канчалык тез өнүккөнүнүн белгиси. Былтыр президент Лукашенко IT тармагынын баардык өкүлдөрүн чакырып, бул тармактын келечеги тууралуу алардын сунуш пикирлерин уккан. Белгилей кетчү нерсе, ушул тапта мындай компаниялар аутсорсинге иштешет. Жөнөкөй сөз менен айтканда, алар сырттан чоң компаниялардын заказдарын алып, аларды аткарып беришет. Президент качкан жыйында Беларусь IT компанияларынын программаларын түзүү идеясы көтөрүлгөн. Муну далилдеген ийгиликтүү мисалдар бар. Беларусь IT адистери ошол эле Facebook компаниясына Маскарад деген тиркемени, iMeter болсо Google'га сатылган. Мына ушуларды эске алуу менен бул тармакты дагы кеңейтип, илгерилетип, башкача айтканда, башка бирөөгө эмес, өзүбүз үчүн иштөөнү макулдашкан.
Беларусь производил свои какие-то собственные продукты, не работали на кого-то, а делали сами.
Баарыбыз эле билгендей, Беларусь авторитардык лидер башкарган дээрлик жабык өлкө. Анан эмне үчүн президент Лукашенко IT тармагына мынчалык эркиндик берип жатат?
Мне кажется, у него просто нету другого выхода. Потому что он понимает, что
президенттин андан башка аргасы жок. Соңку жылдары Беларусь Орусиядан ар кандай мунай менен газдын баасында субсидия түрүндө алган жардам бара-бара азайып баратат. Орусия менен батыштын тиреши башталгандан бери өзүнүн экономикасы начарлап, беларустарга субсидия берүүгө чамасы да азайды. Аларды карап отуруп, акыры Лукашенко түшүндү. Азыр бийлик салык саясатын ийкемдүү кылып, кандайдыр бир жаңы эрежелерди киргизип жатат. Өлкө мурда товар өндүрүп, сатып, пайдасын көргөн тармактар аз кирешелүү болуп калды. Мурдагыдай орустардан чийки мунайды арзан алып, аны иштетип, батышка эселеп кымбат саткан заман бүтүп баратканын Лукашенко көрүп турат. Демек, улуттук экономиканы жаңы деңгээлге чыгара турган башка тармактарды карап, башка жолдорду табуу керек. Аныктан IT адистерин жыйнап алып, бул тармакты мындан дагы өркүндөтүп, эл аралык деңгээлге кантип чыгарса болот деген суроону койгон. Адистер Беларусьта британдардын укук системасын колдонууга жол ачууну сунуш кылышкан. Ошондой эле криптовалютаны мыйзамдаштырууну айтышкан. Жаңы түптөлүп айткан IT компанияларга жеңилдиктерди берүүнү сунуш кылышкан. Президент алардын баарын ишке ашырууга макул болгон. Ушул тапта мыйзамдын жол жобосу иштелип жатат. Жогорку технологиялар паркы ийгиликтүү иш жүргүзүп кеткенин далилдеди. Алардын кирешеси эселеп көбөйүп, миллиард доллардан ашты. Беларусьтун стартаптары өздөрүн эл аралык рынокто көрсөтө алышты. Бийлик аларды колдоп жатат. Ошол эле маалда биздин өлкөдө баары көзөмөлдө. Бийлик кимди болбосун тизгиндеп, керек болсо түрмөгө отургузуп коюлат.
В любой момент, если что-то пойдет не так, людей можно посадить в тюрьму.
Александр, мына Кыргызстанда дагы IT адистери бир топ эле, бирок алар ачыкка чыкпай иштешет. Балким алар ар кандай текшерүүлөр менен баштарын ооруткулары келбесе керек. Сиз Беларусьта британ мыйзамдары киргизилет дедиңиз. Ал кандайча иштейт? Ошону түшүндүрүп бересизби?
Раньше, например, компании, которые хотели бы инвестировать какие-то деньги, ну, у них были там опасения.
Буга чейин Беларуска кандайдыр бир инвестиция салам дегендер чоучулашчу. Эми келген инвестордун акчасы дүйнөдөгү эң ишенимдүү жана күчтүү британ мыйзамдары менен корголот. Эми Беларуста акча салып, кандайдыр бир долбоор баштайм дегендер эл аралык мыйзамдын коргоосунда экенин түшүнөт.
Ну, исходя там из законодательства международного.
Баса Беларус постсоветтик аймакта биринчи болуп криптовалютага расмий уруксат да бербедиби?
Ну, получается, ну, она, во-первых, не считается официальным платежным средством.
Криптовалюта расмий төлөм бирдиги деп таанылбайт. Муну улуттук банктагы такай айтылат. Бирок ошол эле маалда криптовалютаны сатканга жана сатып алганга уруксат. Ал кантип ишкашат? Сиз аны колдон сатып алсаңыз болот. Маселен, мага 2 биткоин берсеңиз, мен сизге анын кунуна тең келе турган Беларус рублин берем. Ошондой эле биржаларда же атайын алмаштыруучу жайларга барса болот. Эми крипто биржалар менен криптовалюта алмаштыруучу жайларды расмий ачууга камынып жатышат. Ушул тапта биздин өлкөнүн бийлиги аны легалдаштыруунун нормативдик базасын түзүп жатат. Жаңы технологиялар паркында ачылган атайын алмашуу пункттарына келип, Беларусьтун рублине кайсы бир суммадагы электрондук акчаны сатып аласыз. Алар сиздин электрондук капчыкка которулат. Азыр бийлик арам акчаны адалдаштырууга каршы күрөшкөн эл аралык уюм менен позициясын такташып жатат. Бул уюм Беларусьта жаңы кирип жаткан система финансылык көз боемочулукка каршы эл аралык мыйзамдарга шайкеш келишин карап жатат. Беларус арам акчаны адалдаштыруучу аймакка айланып калбаш керек.
Страну каким-то там страной, где вот можно там отмыть какие-то деньги.
Беларусьта жогорку технологиялар паркы башкалар деле жайгашкан эмеспи? Анан өлкөнүн башка аймактарындагы IT компаниялар кандай иштейт жана IT адистерди даярдоо деген кандай иш кашат?
Компания может из другого города тоже может быть резидентом парка высоких технологий.
Өлкөнүн башка шаарларындагы компанияларда жогорку технологиялар паркынын резиденти боло алат. Башкача айтканда, ишкана Бристте же Могилевте жайгашса да, Минсктеги жогорку технологиялар паркына берилген бардык жеңилдиктер де колдонулат. IT компаниялар жаңы адистерге дайым муктаж. Алар кадр керек деп эле жүрүшөт. Андыктан кээ бир компаниялар орто мектептер менен келишим түзүп, программалоо сыяктуу сабактарды көп окуп, адатта колдонмо жагына көп көңүл бурулат. Алар эртелеп эле программисттер, тестирлөөчүлөр менен иштеше башташат. Студенттер болсо 3-4 курстарда эле практикага барып, диплом алгандан кийин адатта ошол эле компанияларга ишке барышат. Университеттер менен IT компаниялар тыгыз кызматташат. Алар идиректүү балдарды эртерээк иргеп алып, окуусун бүтө электе адистикке даярдай башташат. Эми мектептерде тереңдетилген IT программаларды да киргизүүгө камынып жатышат.
Ну, более углубленное изучение IT.
Александр, өзүңүз билгендей, орустар Москвада Сколковода технопарк түзүшүп, аны катуу даңазалашкан. Ошондой эле Бишкек сыяктуу башка чоң шаарларда дагы иштеген IT компаниялар бир топ. Эми алардын көбү Беларуска агылып, Беларусьтун аймактагы IT борборго айлануу потенциалы жогорулайт турбайбы?
К нам приезжали работать люди из России. То есть,
ооба, бизге Орусиядан, Украинадан келип иштеген адистер арбын экенин айтып эле жүрүшөт. 1500-2000 доллар айлык алып, бирок Москвадагыдай чыгым болбой жашоонун жолун таап алгандар бар. Минскте батир, тамак-аш салыштырмалуу арзан жана коопсуз шаар экени IT адистерди тартат. Ошол эле Сколковага караганда Минскинин технопаркына агылгандардын саны арбын экени шексиз. Эгер сиздин жөндөмүңүз болсо, Минскиге келип, жакшы акча таап, жашоого аз коротуп, калганын өзүңүздүн бизнеске, жеке өнүгүңүзгө жумшаганга эмнеге болбосун? Беларусь бийликтен кулаган мурдагы президенттерди гана эмес, хай-тектин тилин билген адистерди дагы чакырат.
На белорусские IT компании.
Александр Ерошевич менен кесиптешим Гүлай Машакеева баарлаштым. Эми дагы бир кызыктуу маекке орун берсек. Хитар Айрапетян 29 жашта. Армениядагы Бархат инкылабынан кийин диаспора министрлигине дайындалган. Армян министрлеринин эң кенжеси Никол Пашиняндын өкмөткө каршы жүрүшүн колдоп башынан чогуу жүргөн. Еревандагы сапар учурунда Али Токтоконов министрге жолугуп, азын улак кепке тарткан эле ал маекти тыңдай кетели.
Сиз ушул кызматка киришкенден аз өтпөй эле биз аң сезимге, баалуулуктарга революция жасадык дедиңиз эле. Ошону чечмелеп кетесизби?
Нах, шуну айтчумун.
Кээде революцияны бийлик алмашуу деп эле кабыл алышат. Бирок бизде андай эмес. Биздин революция ой жүгүртүүнүн, баалуулуктардын жана мамиленин өзгөрүшү. Албетте, баалуулуктарды өзгөртүү узак процесс. Муундар алмашышы, жаңыча тарбия керек. Бирок кыска аралыкта баркыт революциясы өзгөртө алган нерселер бар. Сиз үчүн жеңиш революциянын башкы жетишкендиги эмне деп сурашат? Мен айтам, азыр бизде өз укуктарын мыкты билген коом түзүлдү. Менимче мурда элибиз позициясы, мамлекетке мамилеси, ой жүгүрүүсү боюнча эмес, паспортунда гана Армениянын жараны болушкан. Бүгүн абал такыр башка. Жарандарыбыз өкмөт жана бийлик аларга кызмат кыларын так билишет. Кайсы гана бийлик болбосун отчетту, айкындыкты, акыйкатты талап кыла алат. Азыр өкмөт, парламент жана башка мамлекеттик институттарда өзү каалаган бийликти көрө ала турган коомубуз бар. Бул абдан чоң жеңиш. Башкача айтканда, биз көз караштарды өзгөрттүк. Мурда жалгыз добушум эчтеке чечпейт деген ой кеңири жайылса, азыр мамлекет келечеги менден гана көз каранды деген айныгыз түшүнүк пайда болду.
Университеттердин студенттери окуусун таштап, ошондо силерге кошулган эле жүрүш демонстрацияларга чыккандардын басымдуусу жаштар болчу. Арменияда сиздер баркыт инкылабы деп жаткан бийлик алмашууда сиздин жана теңтуштарыңыздын ролу абдан зор болду окшойт.
Yes, asem vor hegapokhanivor hegapokhutyunits ek khossum.
Жаштарсыз революция эч качан болмок эмес. Менимче романтизм болбосо мындай процесстер ишке ашпайт. А жаштар романтиктер. Биз прагматик болуп, келечектеги иштерге себеп тоскоол таба берсек, Арменияда эч качан мындай тынч революция, чоң өзгөрүүлөр болмок эмес. Жаштар жалындап турат, эр жүрөк. Аларды байлап чырмаган нерсе жок. Биздин инкылапты ишке ачырган эң чоң фактордун бири ушул. Ал эми менин ролума келсек, болгону жеңишке жеткен 8-10 миллион армяндардын биримин. Башкалардан айырмам жок. Мен үчүн көп эмгек же аз эмгек сиңирген деген түшүнүк жок. Бул бир лидердин эмес, миллиондогон лидердердин революциясы.
Ошол эле учурда иштин өзүнө келсек, атаандаштарыңыздар башкалар деле Пашинияндын министрлер кабинетинин тажрыйбасыздыгын баса белгилеп жатышат. Ереванды аралап эл менен сүйлөшкөндө сиздерге үмүт абдан чоң экенин байкадым. Ишенимден чыгып калбайбызбы деген чоочулоо болбой койбосо керек.
Десек искапес эс хаскан мен болор айн марканс овкер наман матаокчунер хайтнумен.
Мынтип тынчсыздангандардын баарын жакшы түшүнүп турам. Кээде бул объективдүү пикир. Жолу мындай. Мен жана диаспора министрлигин алып келген жаңы командам тажрыйбанын жоктугун билдирбеш үчүн баардык аракеттерди көрөбүз. Ошон менен бирге тажрыйба иш менен келерин айткым келет. Ушул тапта биз министрликтин бүт курамын кетирип алмаштырган жокпуз. Жаштардын потенциалын жана жигерин тажрыйба менен айкалыштыруу үчүн туура кадрдык тандоолорду жүргүзсөк деп жатабыз. Бул биз көрүп турган эң мыкты жол. Өзүн өзү өнүктүрүү абдан маанилүү. Мен такай мунун үстүнөн иштеп атам. Диаспоралар менен үзгүлтүксүз байланышта болуп, кеп кеңештерди алып жатам. Сындарын угуп, андан туура жыйынтык чыгарганга тырышам. Коомчулукту, элди өзүнүн компетенттүүлүгүнө ынандыруу үчүн жаш саясий ишмер азыр ушул жолдо кетип, үйрөнүүгө дилгир экенин көрсөтүшү керек деп ойлойм. Керек болсо тажрыйбасы ашып ташкандар деле күн сайын окушу керек эмеспи?
Армяндар 10 миллиондун тегереги болсо, анын 3 миллиону гана мекенде жашайт, калганы сыртта. Тарыхый маселелерден улам атайын министрлик түзүп, алардан каржылык дагы, башка дагы жардамдарды алып келе жатасыңар. Сырттагы чоң потенциалды дагы түзүктөп колдонуу үчүн кандай максаттарыңар бар?
Շատ լավ։ Տեսեք, ես կխոսեմ հիմնականում խնդիրներից, որովհետև այո, ճիշտ եք նշում, որ նախկինում
եւ Աբդան ճախշը, մեն նեգիզգի գույգույլեր турал айтайын. Тура, буга чейин деле армян диаспорасынын потенциалы ийгиликтүү колдонулуп келдим. Ошентсе да мындан да натыйжалуу, максаттуу келечектеги так багыттар үчүн көмөк ала турган мүмкүнчүлүк бар. Бул үчүн айрым кадамдарды жасашыбыз керек. Биринчиден, диаспора, алардын ресурстары, потенциалы менен кайрадан таанышып чыгуум. Экинчиден, мамлекеттин талабын караштыруум. Анткени кээде диаспора Армениядан так сигналдарды ала албай калат. Өзгөчө биздин министрлик мамлекеттин муктаждыктарын аларга жеткиликтүү туюндурсак, бүгүн эртең Арменияга мындай жардам керек деп сурай тургандарды бир калып калсак, координацияласак дейбиз. Антпесе көп учурда алынган жардамдардан натыйжа чыкпай келатат.
Айстех шапазанс каре Хаястани маснакчучуна, Хаястани хамакашкуна.
Армениядагы эң жаш министр, диаспора министри Мхитар Айрапетян менен кесиптешим Али Токтокунов маектештим.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Исраил Сулаймановдун чыгармаларында согуш темасы кан майдандан туткунга түшүп, анын адамча дагы азабын көргөн жоокердин жашоо турмушу башкы планга чыгат. Жазуучу туткундуктун адамча дагы азаптарын башынан өткөргөн кыргыз партизандын чиеленишкен тагдыр жолу аркылуу кан майдандын катаал драмасын ачып берген. Анын тынч турмушка арналган чыгармаларында деле согуштун карапайым калкка алып келген азап тозогу сөзсүз эскерилет. Автордун «Ал кайра келет» аңгемесинде да согушта туткунга түшүп калган эки кыргыз жоокеринин тагдыр жолу баяндалган. Калган кепте Бекташ Шамшиевдин уксак.
Кан майдан айрыбут пенде баласы үчүн ок эле оор сыноо экени, өмүр менен өлүм сынашкан жерде кимдин кимдиги кандайлыгы адырайып ачыкка чыгары кыргыз согуш прозасында ар кылуу үңүттөн аңдалды окшойт. Кан майданда жалаңдаган ажалга караганда айласы душман колуна түшкөн туткундуктан өткөн азап, маанай чүгүргөн кыйноо жок болсо керек. Ал кайра келет аңгемесинин башкы каарманы Муратта айласы башына түшкөн мүшкүлгө ишенип ишенбей арасат жүргөн чагында лагерге жаңы туткундарды алып келишет. Аңгеме дал ушул окуядан башталат.
Жиберилген тикенектүү зын тосмонун аркы бетиндеги барактарга туткундардын жаңы тобун айдап келишти. Обочорок жерде туруп аларды карап калдык. Кыйкырыкчуу лагерди көтөрдү. Сибирден ким бар? Ташкенттен ким бар? Качан түштүңөр? Биздикилер кандай? Кыргызстандан? Көтөрүлгөн чуудан улам эч сөз угулбайт. Көбү фронтто кандай экендигин билгиси келсе, көбү жердештерин издейт. Биздин ызы чууган. Азынкы тозунку өңүтүшүбүзгө тигилер жатыркаша карашып, кантип эле биздикилер ушундай абалга түшүп калышты экен деген ойдо тунжурашкандай болушат сыягы. Алардын турган турпаты, кийген кийимдери, тумактарында жылдыздан калган из жүрөгүбүзгө жылуу учурап, кызыл армиянын катарында өткөргөн күндөрүбүздү көз алдыбызга келтирет. Биз аларга телмирип, тигиле карайбыз. Ошолордон бир жакшылык көрүүгө, угууга ынтызарланабыз. Ушундай жылуу ойлорду ар түрдүү кыйкырыктар бузат. Менин кыргызча зоңкулдаганыма орто бойлуу, субагай жаак, чотур жигит келди. Мен Тянь-Шандын Кайыңды деген жеринен болом. Атым Абдылда. Абдылда Асановмун. Өзүңчү? Менби? Мен Оштонмун. Атым Мурат Маматовмун. Качан түштүң? Жакында курчоодо калып, ар жактан лагердин полицейлери келип, тигилерди барактарга айдап кетишти.
Туткундуктун азаптуу күндөрүнүн биринде Абдылда айылда энеси менен жаш жары калганын айтып, туткундар лагеринен качып чыкса, экинчи душманга тирүү колго түшпөсүн билдирет. Келечек тагдыры бүдөмүк, азаптуу шордон аман чыгары белгисиз эки кыргыз болочогу жөнүндө кыялданышат. Аман калса, бири биринкине барышарын айтып, келечектен үмүт үзүшпөйт. Алардын тилеги орундалып, Польшадагы туткундар лагерине которулгандан кийин качып чыгышып, Токойдогу партизандарга кошулушат. Абдылда экөө тапшырманы аткарууга чогуу чыгып жүрүшөт. Бир жолу аскери менен бир эшелон өтөрү угулуп, партизандар отряды поезд жолун жардырууга жөнөшөт. Абдылда мына ушул жерде чоң эрдик көрсөтөт. Темир жолго коюлган жардыруучу затты немистер билип калбасын деп Абдылда жашынган жеринен ок чыгарат.
Тигине патрулдагы немецтер алды тараптан бир нерсени туйган немедей ылдамдап калышты. Же бизге ошондой көрүнүп кеттиби, ким билет? Все пропал деди командир жерге түкүрүнүп. Мына ушул учурда темир жолдун аркы бетиндеги токойдон автоматтын тытыраганы угулду. Бул Абдылда эле. Алда баятан бери абалды карап отуруп, иш текке кетерине көзү жеткенде ушул чечимге келген турбайбы? Ана, немістер бір дүрбө алышып, ана, темир жолго далдалана жатышты да, автомат пулеметтер менен токой жакка оок жадыра башташты. Абдылда да уак-уак менен оок үзүп буларды алагды кылмактын аракетинде. Аңыча эшелон патрулдардын артына жете келди. Паровоз гуш-гуш этип жай токтоду. Патрулдар менен паровоздун сакчылары өз ара сүйлөштү да, колдорун серелеп, аркы токой тарапка карашты. Биз эмне болор экендигин ойдо дымып жаттык. Анан паровоз баягы кочкул кара түтүнүн абага жай бүркүп алга жылды. Биз ошондо жеңил дем алып, өзүбүзгө келе түшкөнсүдүк. Күткөнүбүз ушул эле да. Патрулдагы немистер болсо эшелонду узаткан орундарында калып, дагы эле тиги токой тарапка ок атып жатты. Алар өз ойлорунда ошол жактан болгон коркунучту четке кагышкансыды. Аңгыча паровоз мүйүлүштөн өтүп, ары карай багыт алды. Жардыр, жардыр! Командирдин шыбышы бизге да угулду. Мен ичимен эми болду, эми болду деп сүйлөп да жиберипмин. Катуу жарылуу, асманга түрмөктөлүп көтөрүлгөн топурак аралаш коюу кара түтүн, паровоздун ичкериге карай аңтарылышы, ызычуу, вагондордун бири-бирине кагылышы, аркыбеттен эми автоматтын безелениши заматта айлананы дүрбөтүп жиберди. Ошол күнү душмандын бир эшелон солдаты курал жарагы менен асманга атылып кетти. Ошол күнү душмандын бир эшелону чыгыш фронтуна жетпей калды. Анткени менен биз да жакын ир жүрөк досубуз Абдылдадан ажырадык.
Согуш аяктап, Мурат Кайрай мугалимдигине келип, тынч турмуш башталат. Башка элде иштеп жүргөн кезинде ал Капыстан Абдылда досунун үй бүлөсүнүн жакшылыгына күйөө болот. Абдылданын жалгыз уулу Мамасадык үйлөнүп, тойго мектеп директору Мурат да чакырылган экен. Мурат кызык абалда калат. Үйгө киргенде ал Абдылданын сүрөтүн көрүп, кайсы жерге келгенин билген. Бирок жакындары дайынсыз жок болду деген Абдылда кайтып келеби деп дагы эле үмүтүн үзбөй жүрүшкөнүн көрүп, алардын үмүтүнө суу сепкиси келбейт.
Тойдон келип да көпкө уктай албадым. Китеп окусам кыялымда шаар гүлүнө, газетаны алсам да оюм уйгу туйгуланып, мээме эч нерсе кирбеди. Аларды да ыргыттым. Анан керебетке чалкаман жатып, эми эч нерсени оюма албайм дээрим менен тигилдим. Агарган шып бир азга мелтиреди. Анан ал бара-бара экран түспөлүнө келип, ортосунан дагы шаар гүлүнө чыга келди. О эне, асыл эне, ушул учурда менин оюма дагы Польшанын токою, темир жолдун бою, куланган эшелон, суналып жаткан Абдылда келип, көңүлүм кыжаалаттанды. Досум Абдылда, мен эми Шааргүл энеге эмне дейм? Абдылда ак сүтүңдү актаган, ал партизандар отрядында күрөшүп жүрүп окко учкан, ал эми келбейт десем, Шааргүл эне ишенеби? Жок. Анын оюнда, анын көңүлүндө сен тирүү экенсиң. Мен үйүңдө уулуңду үйлөнтүп той берген күнү болдум. Шааргүл энени көрдүм. Алар сенден күдөр үзүшпөптүр. Алар сени келеттеп жүрүшөт. Сен мага да кайра келе тургандай болуп кеттиң. Ошондуктанбы ал кайра келет, ал кайра келет дедим. Мага да ошондой бир ишенич келди.
Туткундуктун азабын чогуу тартып, согуш майданында курман болгон досунун үй бүлөсү Мурат издеген деле эмес экен. Эгер ал досунун жалгыз уулун таап, небересин карап калган кемпирге жолугуп, Польша токоюнда болгон окуяны айтып берсе, байкуш эненин көкшүнү сууп, үмүттүү жолго карабай тагдырына таамир этпиле. Мурат досунун сүрөтүн үйүнөн көргөндө да партизандык сырты айтпайт.
Көздөрүм үйдү кыдырата карап баратып, төрдөгү түркүктөрдүн бирине илинген портретке кадалды. Апей, бул ким? Кирпиктерим тикеленди. Абдылда, Абдылда го? Көздөрүм жумулуп ачылып портретке кадалды. Оба, Абдылда, Абдылда деп жүрөгүм дүкүлдөп кетти. Ой, Абдылда, сен кайдан деп бакырып жиберүүдөн мен өзүмдү араң токтоттум. Отургандарга бул сырымды байкатпоо максатында портреттен көзүмдү алып, көңүлүмдү башкага алаксытмак болдум. Эл өз ара ковур-шовур. Мен чыдай албадым. Кайра уурдана көздөрүмдү портретке жибердим. Талаш жок. Абдылда жайдары мүнөзү менен мага эмне дээр экенсиң дегендей карап турат. О, достум Абдылдан, ичим алооланып, ичим өрттөнүп баратты. Ойдо жок жерден жолугу, мен отургандарга сырымды билдирбөөгө аракеттендим. Алардын күбүр шыбырына кулак туттум. Абдылда жөнүндө сөз угармын деген ой жүрөгүмдү жылытып, көңүлүмдү көтөрүп жибергенсиде, мен мен эмес, алда кандай болуп олтурдум.
Мына ошол айыбын уктатпай, китепче кезде окуп алаксыйын деген аракетинен натыйжа чыкпай, ал аракетти күйрөп, өзүн жооткотуп отурат. Ал бир соттун алдында айыптуу болгон Мурат Абдылда досунун жакындарынын алдында Польша токоюндагы атышууну экөөнүн туткунда бирге партизандар менен чогуу урушканын айтып бере албайт. Согуштан кайтып келер замат ал Абдылданын жакындарын издеп таап, ачуу болсо да досунун кантип каза болгонун кабарлаган эмес. Эмнеликтен анын кыйын мезгилде чогуу болгон досун эсинен чыгарып, тынч турмушта баарын унутулуп коюшунун себеби аңгемеде маалымдалбайт. Мураттын туткунда чогуу партизанчылыкта бирге болгон досу тууралуу ачык айта албай жатышынын олуттуу дегидей бир гана себеби бар. Туткунда адамчыдагыс азап тозокту көргөн советтик аскерлердин көбү кийин сталиндик абакка салынган. Фашисттердин кайнаган шоорунан аман келгендер дагы бир топ жыл карагай жыгып, кен казып, жол салып, түндүктүн суугунда кайышып иштеген. Ошол себептүү туткунга түшкөндөрдүн көбү кам майдандан туш келген азаптуу жашоосун башкаларга шаардана кылбай, азап тозогун жашырып жаап келишкен. Мураттын өткөн турмушун көпчүлүк алдында жарыя кылбай, болгон сырын жашырып, кыйын кездеги досунун алдында өзүн айыптуу сезип отурушунун бир себеби ушунда. Мураттын байкоостон досунун айылына ишке которулуп келиши ошентип эстен чыга баштаган жашырын сырды аз жерден ачып кое жаздайт. Мурат Абдылданын үйүнө белгисиз бирөө мектеп директору катары гана келген. Абдылданы бир айылдын эли жакындары күтүп атканын Мурат ушул жерден билет. Бирок ал кабарды айтпай, согуш менен саясат аралашкан катаал учурдун трагедиясы ачыкка чыкпай калат. Аягы кандай болорун билбегендиктен, анан да идеологиялык басым кысымдан биротоло жүрөгөлүп калган жоокер башынан өткөргөнүн ачык айта албай, анын айына майдандаш досу белгисиз калып отурат.
Согуш эмнелерди кылбады деп сөзүн улады кары. Кимдердин канат куйругун жулбады. Абдылда да ошо согушка кетип жок. Өлүүсү да билинбейт, тирүүсү да билинбейт. Дайынсыз. Мындайларды дайынсыз жоголду деп коюшат турбайбы?
Дайынсыз жоголгон Абдылданын аялы башка бирөө менен турмуш куруп, жалгыз уулун чоң энеси багы болгон. Ошол бала ер жетип үйлөнүп, той үстүндө Мурат досунун сүрөтүн көрүп, буга чейин жаап жашырып келген айыбы ачылышуудай түйшөлүп, уяты чыдатпай азап чегип отурат. Исраил Сулаймановдун кепке алынган аңгемесинен сырткары токой күңгүрөнөт алыс сапар сындуу ири эпикалык баяндарында Улуу Ата мекендик согуш башталган кезден аягына чейинки окуялар чагылдырылган. Согуштун алгачкы жылдарында миңдеген жоокерлердин туткунга түшүп, ал жерден адамчыдагыс азап тозокторго кабылганы, өлгөндөн калгандардын татаал тагдыры, жоокердик турмуштун ар кыл көрүнүштөрү кыйла эле кызыктуу баяндалган. Алардын баарында Мурат деген кыргыз жигитинин чеш тагдыры, анын Польша токойлорундагы көргөн күндөрү, кийин советтик жоокердер катарында согушка катышуусу, согуш аяктап баратканда туткундарды каалагандай кордогон фашисттик желдетти көрүп, аны элдин көзүнчө жазаламакчы болгону сындуу кам майданга чырымтал бозулган кезинде катышып, катаал турмуштан ого эле көп азап тозокторду көргөн калбаат жоокерге чейинки татаал тагдыр жолу көрсөтүлгөн. Коммунисттик цензуранын тушунда катаал согушта көргөндөрүн көркөм чагылдыруунун өзүнчө бир калыбы, нукка салынган жолу бар болчу. Жазуучу ошондой идеологиялык чектен чыкпай социалисттик реализм усулунун эреже талаптарына ылайык жазып келди. Антсе да Исраил Сулайманов туткундуктун адамдын азабын тик тургузчу азабын башынан кечирген катаал турмушту колунан келишинче өзүнүн роман повест аңгемелеринде баяндап берди. Кадырлуу армандар, сиздер белгилүү жазуучу Исраил Сулаймановдун Ал кайра келет аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Адабият темасын улай. Төлөгөн Касымбековдун айтулу сынган кылыч романындагы баш каармандардын бири Исхак же Полотхан. Ал уулу Кокон ханы Кудайяр ханга каршы Адабаттын жетекчилеринин бири болгон. Кадамжа районунда Исхактын үңкүрү да бар. Бул тууралуу кененирээк Амирбек Азам уулунан угалы.
Исхак молдо Хасан уулу деги кыргыз. Ал 1873 жылы Кокон хану Кудайярга каршы башталган көтөрүштүн жетекчилеринин бири. 1875 жылы 27 сентябрда Анжиандын Ботакара кыштагында Полот хан деген ат менен экинчи жолу кан көтөрүлөт. Ушул окуядан соң тарыхчы Ташманбет Кенесариевдин жазышынча, көтөрүлүштүн башында кайрадан чыныгы жетекчи катары Исхак Полот хан туруп калган.
Исхак ошондой эле Төлөгөн Касымбековдун кыргыз элинин Кокон хандыгы кезиндеги турмушун чагылдырган Сынган кылыч тарыхый романындагы баш каармандардын бири. Кокон хандыгын жоюп, ордуна Паргана облусун түзүүнү ойлогон орус баскынчылары үчүн көтөрүлүштүн улануусу кекиртекке тыгылган сөөктөй иш болчу. Орус жазалоочу экспедициясы менен 5-октябрга ооган түнкү салгылашууда Ханабат көпүрөсүндө минген аты жыгылып, Полот хандын буту сынат. Ушундан тарта көтөрүлүшчүлөрдөн оомат кетип, Исхак аскерлери менен улам тоо таяп чегинип отурат. Сынган кылыч романында жазылгандай, Исхак орустарга колго түшөөр алдында Чаабайдагы үңкүрдө өткөрөт. Ошондо Исхактын сынган бир буту дале айга элек. Шого жигиттердин жардамысыз баса да, атка мине да алчу эмес.
Төлөгөн Касымбеков сынган кылыч тарыхый романында жазышынча, Исхак жигиттери менен баш калкалаган үңкүргө 20 киши кенен баткан.
Чаабайга кайра ашып келишкенине бир апта болгон. Келген күн эле момун жакага түшүп кеткен. Элден кабар алмакчы эле. Күн өтүп жатат, сууга чөгүп кеткендей ошол бойдон дарексиз. Исхактын жанында 20 гана жигит калган.
Бул үңкүр менин изилдөөмө караганда Чаабай өрөөнүн төрүндөгү Айтыбес жайлоосунун күнгөй бетинде. Болжол менен 2600-2700 метр бийикте жайгашкан. Өрөөндүн таманындагы теке булактан жөө жалаң чыккан адам арча бадалдуу беттеги үңкүргө 2 саатка жетпей чыгып барат. 62 жаштагы Сулайман Абдулаким уулунун айтымында жергиликтүүлөр Исхак же Полот хан жан жигиттери менен түнөк кылган жайды хандын камары деп аташчу экен.
Жердикке Исхак менен бир жагы туурасы 5 узуну 10 болуп чыктыбы? 10 метрге энди 20-30 адам жөн батат да энди жок. 20-30 адам. Аны көрдүм да. Энди ону тазалаганда мен дагы көң толуп калыптыр. Дагы ол мошу тазы чукур. Тазалаш керек биз ону. Кан жаткан камада биз мигетен айтылып келет да. Кан жаткан камада деп, Полот хан деп кан жаткан камада.
Эки кем 70 жаштагы Ибрайым табылды уулу да Теке булактын үстү тарабындагы күнгөйдө хандын камары бар экенин жаш кезинде эле аксакалдардан укканын айтты.
Атамдан укканмын да мен энди. Кан жаткан камар дейди да аны Полот хан деп айтты. Энди алар билбейт да Полот ханды. Анан ал Теке булактын үстүдө да энди Теке булак менен Көзөнүн ортосунда экөө. Энди ошол айткандарыга караганда о жерге жакшы эле бир кыргыз үйгө баткандай эле адам батат да. Мага көрсөткөн эди да оон ошол камар деп. Коркпосоң кирип жат, корксоң кирбе деп деген, аны эмне себептен ондой деген, мен аны сурабаппын ондо кичинеден. Айбарты болсо керек да, бул жерде же бир нерселер болгонбу?
Азыр хандын үңкүрү малдын көмүнө толгон. Ошондо деле орто бойлуу кишинин башы үңкүрдүн төбөсүнө тийбейт. Ооз жагындагы шилби жана башка бадалдардан улам жакын келмейин, борчуктун капшытында үңкүр бар экенин таппайсыз да. Мурда Теке булактан үңкүргө улоо менен чыккандай жол да болгон экен.
О, Шеш казып кирип көрөт эле жол бар эле деп эски кампыр чалдар айтып атат. Ат жолу жасалган экен таштардан тизип. Шеш казганда көргөнбүз илгери деп. Ошо чыгып жатчу экен да Шеш казганда.
Деди Сулайман Абдылаким уулу. Бул үңкүрдөн Апшыр тарапка ашкан кырга салт ат менен аска таштуу бетти кадуулап эч кыйналбай өтүп кетсе болот. Кышкысын Чаабайдын күнгөйүндө кар узак жатпайт. Тез эле ээрип кетет. Ошон үчүн орус аскерлеринен качкан Полот хандын Чаабайдан башпа негиздеши логикалык жактан абдан туура. Андан тышкары Чаабай кыштагы Маргаланга жакын. Полот хан эмне үчүн Чаабайды тандап алган? Бул суроого тарых илимдеринин доктору Ташманбет Кененсариевдин жообун угалы.
Эми бул жерде мындай да. Качардын алдында үч коргон деген жерде, азыркы мына Казан жайлоо үч коргондо анын Музафар Ша деген кайнатасы жашаган да, тажик. Ошол жерде жашап, күнөгүп жазга чейин күтүп анан кайрадан кол топтоп күрөшсүн, ошол кеп токтогондо ал жерде кол салышат да. Анан кол салганда бул Чоң Алайга карата качкан, анткени Чоң Алайда биринчиден ал тоолу жак анан жанагы Болоткан армиясын колдогон элер сыяктуу болгон. Абылдыбектин дагы немелери бар болчу, туугандары. Абылдыбек болсо ошол мезгилде Кокондун мэри болуп турган, ошо Болоткан буйругу боюнча. Анан ошон үчүн качканга дейин чамасы. Анын үстүнө ошо Музафар шаанын Райым шаа деген дагы бир тууганы Кара тегинди бийлеп аткан мезгилде, ошол мезгилде. Мүмкүн ошолордон жардам алам деп качкандыр. Бирок немеге барганда, Чоңалайга барганда. Чоңалайга жетебиз жалгыз Миниш байрам менен. Байрамдын башы бар эле Чоңалайдан түшөт да, дарбаза койгон жанынан. Ошондо вдруг эле Музафар шаанын иниси Райым шаа буларга кол салат экен. Анан кол салганда алардан дагы мындай жардам албаган көрсөткөнөн кайра келип айдын ошо сот капчыгайына кирип кеткендер жазылат да.
Деди тарых илимдеринин доктору Ташманбет Кененсариев. Сиздер Болоткандын үңкүрү деген берүүнү угуп жатасыздар. 142 жыл мурда Болоткан жашынган үңкүрдө окуя андан ары кандай өнүктү? Ал үчүн Сынган кылыч романын окуп көрөлү.
Мырзакул жүзбашы кирди. Эч кабар жокпу? Деди Исхак башын көтөрүп. Мырзакулдун кейпинен жадаганы көрүндү. Жокко деп тонгон колун укалап отко умтулду. Мени кароол дөбөгө алып баргылачы. Кароол дөбө, кароол дөбө дегенинче бар экен. Туш тарабы ачык. Арт жагын караса ашуунун бели, алды жагын караса асыл фаргана мелмилдеп алаканда турган топудай соксойгон бийик жер экен. Жигиттер Исхакты замбил менен көтөрүп келишти да кароол таштын үстүнө отургузушту. Тээ алда кайда ак тилек кылып, ак жоолук салынган эне сыяктуу чаткалдын кыркасы бүлбүлдөйт. Этеги ташкен, башы суусамырга, андан ары тогуз торо багытына жалганып, өзгөн, алайкуу, алай тоолору чиркелишип, Исхактын оң кол тарабына имерилип жатты. Сол кол тарабынан улуу тоо уланып, кыргыз ата, алтын бешик тутумдашып, бир учу сары көл тоолоруна жалганып, бир учу ичке ийе тарта кожонду курчап түгөнөт.
Ушу жерден тактоо киргизүү зарыл. Теке таштын астындагы хандын үңкүрүнөн Төлөгөн Касымбеков сүрөттөгөн кароол дөбөгө чейин алыс. Ат менен кеминде бир сааттык жол. Кароол дөбөдө кыштын күнү турсун жайдын чак ортосунда да асманды ала булут каптаса, жеңил кийимчен адам бир саатка чыдаары күмөн. Се муздак шамал согуп, ичи койнуңа кирип, сууктан далда издей баштайсың. Себеби, кароол дөбө жайгашкан Көбүзан кырынын чокусу деңиз деңгээлинен 3275 метр бийик. Ошого Болоткандын 20 жигити менен кароол дөбөнүн так астындагы үңкүргө кычыраган кышта бараары күмөн. Бирок Төлөгөн Касымбековдун сүрөттөөсүн окуп жатып, жазуучу кароол дөбөдө болгон экен деп ойлойсуң. Сынган кылыч романын окуганды уланталы.
Исхакты жигиттер кароол дөбөдөн көтөрүп үңкүргө алып келишти. Жигиттердин сур кейпин көргөн Исхак, эмне болуп кетти силерге? Деди кайгы менен. Момун туталана сүйлөдү. Карачы бул итти. Мунун кара ишине макул болбогон баатырларды байлатып таштаптыр. Эшиктен кирип келсем эле мага өзү чапсалып жүрбөйбү бу чыккынчы? Сени баш кылып баарыбызды атка таңып берип, Искөбүл пашадан сыйлык алат эмиш. Исхак эмне дээрин билбей калды. Колу бош турган жигиттерди кыдырата тиктеди. Баарынын кабагы салынкы. Баары бир ооз сыяктуу. Өңкөй Мырзакулга акташ. А Мырзакул бери карабайт. Көзүн көзгө урунтпайт. Демек, бети кара, ниети кара. Искөбүл паша менен Насириддиндин издегени биз экен деп муңканды момун. Эми Исхак үшүгөндөй калчылдады. Ия деп онтоду. Ушундайбы? Издегени биз болсок, анда биздин тирүү жүргөнүбүз өз элибиз үчүн жапа болуп жаткан экен го. Эч ким унчуккан жок. Тууралыгын баары мойнуна алгандай. Канга боелгон көйнөгүбүздү көрбөй эл үмүтүн үзбөс, душмандын көкшүнү суубас, өчөштүгү тынчыбас деди Исхак. Таштан аргескен кылычты момун баатыр, өзүң байла колумду.
Өзүң байла колумду, дейт Болоткан өзү. Эми бул жөнүндө Испайра мөрөөндөгү белгилүү челистен 74 жаштагы Мырзапа Шакариянын кебин угалы.
Чүрсүн мойлоо деген чабайда бир киши бар эле, көргөн белен. Ошо киши айтканда элди кыйноого ала бергенден кийин мени кармап алып барып кутулгула дегендей макулдук берген экен да бая Полот хан. Анан ошол айткан кү биздин бабалардан бир экөөнү айткан эле мен эсимден чыгып калды. Шулар аны алып барышып кошо коштоп барып аны Орускка тапшырган деген нерсени айтып жүрүшкөн да. Бир эле чабайчы эмес, мына ушул маргалардын айланасы дагы региондордун баарында эле кысымчылык алган экен да. Ошону эгер колго түшүп бербесе каратэне отряд чакырып туруп силерди унуштоо жетебиз деген,
деди Мырзапа Шаксакал. Исхакты кармап бергенге чабайчылардын аралашканы коңшу кыштактардын элине тегиз жакты деген туура болбойт. Себеби менин чоң энем Саадат Болотханды кара чапандар кармап беришкен деп аларды тилдеп калар эле. Ташманбет Кененсариевтин жазышынча, генерал Скобелев Исхакты кармап келүү үчүн Алай тоолоруна Маргалаңдык Мырзакул жана Оштук Бекжан башында турган 30 кишилик топ жиберет. Алар тагдырга моюн сунуп, куугунчуларды каршылыксыз күтүп отурган Исхакты 19 февраль күнү туткундашкан. Түркстандын генерал-губернатору Кауфмандын буйругуна ылайык, Исхак же Полот хан 1 март күнү Маргалаң шаарындагы чоң базарда дар касылган.
Амирбек Азам уулу Полот хан жана анын өңкүрү тууралуу айтып бердим. Сиз Азаттык радиосуна угуштасыз. Бүгүн дүйнөлүк 3-чү көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземи өтөт. Анда ат үстүндөгү каскадёрлор улуттук оюндарды көрсөтүшөт. Арасында эр сайышка чыгып, ат үстүндө өнөр көрсөткөн жалгыз каскадёр кыз Диана Ашырбаева бар. 19 жаштагы каскадёр кыздын көчмөндөр оюндарына даярдыгы менен бир нече күн мурда кабарчыбыз Айгерим Акылбекова таанышып берген эле.
Калпакты чечип, эл алдында чачыңды кое бергенде элдер кызыгып, а бул кыз Турбаева депчи. Ошол сезимдер жагат.
Эр Сайыш Жигитовка. Мында ат үстүндөгү каскадёрлор 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна кызуу даярдык көрүп жатышат. Алардын арасында 19 жаштагы Диана 3 жылдан бери улуттук ат оюндарын көркүнө чыгарып келет.
Атым аты Карагер. Ошо группадан эми командабызда ушул атты мага ыйгарып беришкен. Ушул атты өзүм минип, өзүм ушу карап жүрөм. Аябай акылдат. Билет өзү кандай адам отурса, мисалы кичинекей бала отурса, баспай да коюшу мүмкүн, иши болсо аябай акылдат да. Анан баягы жүрүп-жүрүп өзүмө көнүп да калды. Артыман эчкенди үйрөнүп калды. Азыр деп эчип басып жүрөбүз ушинтип.
Тажрыйбалуу каскадёрлор арасында Диана жалгыз кыз, ат үстүндө эркектерден калышпай түрлүү трюктарды көрсөткөн бийкечти көргөндөр таң калуусун жашырышпайт. Көз сөздөн чочулаган ата эне кызын ар дайым ырым жырымдары менен коргонун айтышат.
Көз деген жаман нерсе, ар бир коопсуздук болуш керек. Кээде эмелерде ушундай ооруп калган учурлар болот анан. Кызыл жип дагы жардам берет деп ошо ата энем такып, ар бир тренировкада баягы жаңы трюктарды үйрөнүп атканда бир жериң көгөрөт, айрылат, ар кандай да ошентип атып үйрөнөсүң да, өзүнүн ыңгайлуу эмелерин таап алчу. Ат үстүндө трамвай алып көр элекмин, бирок Кудай сактасын.
Номад каскадёрлор тобуна Диананы көрүп бир ай мурда дагы 3 кыз келген. Бирок кыздардын айтымында машыгуу аянтчасында кыздар көп кармала беришпейт экен. Бир эки ирет дене оюн кокустатып алып же ойноо катын үстүндө татаал кыймыл жасоодон эле көңүл калып калган учурлар да болушу мүмкүн.
Ар кандай аттар болот, ойноо аттар болот, жош аттар болот. Баары адамдан зависит. Адам катуу мыкты отурса ал жоголбайт дагы, эч нерсе болбойт да.
Эр жүрөк эле кыздар нерсе керек болсо.
Бир элемент жасаганда биринчи кеттик эле макулу.
Бул жолку көчмөндөр оюндарында да ат үстүндөгү каскадёрлор шоу программанын ажарын ачканы турушат. Жалпы жонунан оюнда 100 каскадёр ат үстүндө шамдак айлыгын көрсөтүп, 40 чуроонун образын жаратышат. Скайномат каскадёрлор тобунун башчысы Улан Жумахматов көчмөндөр оюндарын арты менен атка кызыккан жаштар көбөйгөнүн белгилейт.
Биз командага чакырбайбыз эч кимди.
вынуждать этип гел катыш деп кызыктырабыз, анткени эртеңки күнү ответственность да бар, коркунучтар да бар, жыгылып кетсе ата энесине жооп бериш керек. Анан өз кызыгуусу менен келген кыздар бизге аябай жакшы да, жеңил да үйрөнүп кетет, кызыгуусу да чоң болгон.
Ал эми каарманыбыз ат үстүндө чыкый отурган Диана ат оюндарына чейин бир топ жыл тайквондо менен машыгып, ал тургай сулуулук индустриясында өзүн модель катары сынап келген. Ушул тапта ал оюнда эл алдына чыга турган кооз көйнөктөрүн камдап жаткан айтып, ал үчүн күч менен азиктик, сулуулук ар дайым айкалышып турушу шарт экендигин белгилейт.
Кыргыз көйнөгүм биринчилик местада турат. Мен эмнеде баягы жаңы карьерамды баштаганда ушул көйнөк менен чыккам, атайын өзүм оюмдагыдай кылып чет элге да көрүнсүн, кызыксын деп ушу оюларым көп кылып ушундай атайын тиктирткем. Кыскумайга чыгам.
Үчүнчү көчмөндөр оюндары Кыргызстанда 2-сентябрда башталып, спорттун 37 түрү боюнча мелдештирет. Бул жолку оюндарга 80 өлкөдөн адам келери күтүлүүдө. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.